Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir indiki xəbərlərdə. İranlı kiber ordusu adlı haker qrupu Aztv saytına hücum eləyib. Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi jurnalist Anar Bayramlıya qarşı ittihamları quram adlandırır. Putin 100 min tərəfdarı qarşısında çıxış eləyərək deyir ki, heç kimin Rusiyanın daxili işlərinə qarışmasına imkan verilməyəcək. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanın Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi bildirib ki, özlərini İranın kiber ordusu adlandıran hakerlər Azərbaycan Dövlət Televiziyasının saytına hücum ediblər. Hakerlər televiziyanın ana səhifəsini yığışdırıblar, yerinə həyat oyundu, oyun bitdi mesajını qoyublar. Azal Hava Yolları şirkətinin saytına da haker hücumu olub, bura hücum edən hakerlər özlərini İranın kokain döyüşçüləri adlandırırlar. Hücumlar fevralın 22-si axşam olub, həmin vaxt İdman Azərbaycan və Mədəniyyət TV-nin saytlarına da haker hücumu olub. Hazırda saytların işi bərpa olunub. Nyu-Yorkda qərarlaşan Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi İranın Səhər Televiziyasına və Fars Agentliyinə işləyən Azərbaycanlı jurnalist Anar Bayramlının Bakıda həbs olunması ilə bağlı bəyanat verib. Bəyanatda deyilir ki, Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi jurnalistə qarşı ittihamların qurama olmasına əmindir və Azərbaycan hakimiyyətini jurnalisti dərhal azad etməyə çağırır. Keçən cümə günü Bakı polisi Anar Bayramının evinə gələrək onu həbs eləyib və bildirib ki, jurnalistin jaketindən heroin tapılıb. Anar Bayramlı ittihamları rədd edir və bildirir ki, heroini onun cibinə qoyublar. Saxlandığının dalki günü məhkəmə ona narkotik maddə daşıma və polisə müqamət ittihamı ilə 2 aylıq məhkəmə qabağı həbs cəzası verib. Məhkəmədə ittihamlar təsdiq olunsa, jurnalisti 3 illik həbsxana gözləyir. Moskvada prezidentliyə namizəd Vladimir Putin Lujniki stadionunda 100 min tərəfdarının toplaşdığı mitinqdə çıxışında deyib. Biz qalib xalqıq, bu bizim genimizdədir, bu nəsildən nəsilə keçir, biz yenə qalib olacaq.
Мы не допустим, чтобы кто-нибудь вмешивался в наши внутренние дела.
Путин deyir ki, xaricdən heç kimin Rusiyanın daxili işlərinə qarışmasına imkan verilməyəcək. Rəy sorularına görə Putin martın 4-dəki prezident seçkilərində 58% səslə qalib gəlməlidir. Əfqanistan prezidentinin ofisi bildirib ki, Amerika prezidenti Barack Obama Kabilə məktub göndərərək NATO bazasında Quranın yandırılmasına görə üzr istəyib. Obamanın məktubunda deyilir ki, bu hərəkət bilərəkdən olmayıb və tam istintaq aparılacaq. Əfqanistan Quranı yandıranların açıq və ədalətli məhkəməsini istəyir. Bunu Əfqanistan prezidenti Həmid Karzayinin ofisi öz bəyanatında bildirib. Prezident ofisi həmçinin bəyan edir ki, NATO Quranı yandıranların məhkəməsinə razı olub. Agentliklərin məlumatlarında deyilir ki, bunun NATO-dan təsdiqini almaq hələ mümkün olmayıb. Bundan əvvəl Karzayi Baqram bazasında Quranı yandırmaqla Əfqanistanda 3 gündür davam edən ixtişaşlara səbəb olmaqda Amerikalı zabiti günahlandırır. İraqda bir neçə partlayış nəticəsində azı 60 nəfər ölüb, 200-dən çox yaralı var. Hökumətin məlumatına görə partlayışların çoxu İraqın Şiya rayonlarında olub. Partlayışlara görə məsuliyyəti hələ heç kim öz üzərinə götürməyib. Avropada iqtisadiyyat bu il 0,3% geriləyəcək, bu proqnozu Avropa Komissiyası verib. Komissiyanın sonuncu proqnozu keçən noyabrda verilmişdi. O vaxt komissiya Avropa iqtisadiyyatının 2012-ci ildə 0,5% artacağını proqnozlaşdırırdı. Vaşinqton yaxınlığında 24 yaşlı Bradley Manning hərbi məhkəmədə ifadə verməyə başlayır. O, 22 maddə ilə o cümlədən düşmənə kömək maddəsi ilə ittiham olunur. Manning WikiLeaks saytına Amerikanın 700 min hərbi sənədini ötürməyə görə ömürlük həbs cəzası ala bilər. Tərəfdarları Manningi siyasi məhbus hesab eləyirlər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam eləyir.
Bir qədər sonra, işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayır.
Ən isti cəbatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Axşamınız xeyir olsun. İşdən sonra verilişin ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Qarşıdakı bir saatda sizinlə mən olacağam. Ülviyyə Əsədzadə bələdçiniz və qonaqlarımız var. Natiq Cəfərli, iqtisadçı ekspert Şahnaz Bəylərqız Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Salamlayıram hər ikinizi. Biz bu bir saatda Eurovision'a ayrılan vəsaitlərdən danışacağıq. Şahnaz araşdırma aparıb və məlum olub ki, Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsinin keçirmək üçün xərcləri 400 milyon manata yaxınlaşır. Və müqayisələr aparıb məlum olub ki, bu Ukraynanın vaxtilə Eurovision'ı keçirmək üçün xərclədiyi, 2005-ci ildə xərclədiyi vəsaitdən təqribən 20 dəfə çoxdur və Serbiyanın 2008-ci ildə ayırdığı vəsaitdən 40 dəfə çoxdur. Serbiya təqribən 10 milyon manat ayırmışdı bu mahnı müsabiqəsinin keçirməsinə, məsələn Azərbaycan ayırıb 400 milyon manat və Ukrayna ayırmışdı isə 23 milyon manat, Azərbaycan ayırıb 400 milyon manat. Niyə bu baş verir və bunu biz araşdıracağıq? Hələlik öyrənək görək, Şahnazın araşdırması başqa nələri üzə çıxarıb Eurovision mahnı müsabiqəsinin keçirilməsi üçün aparılan tədbirlərdə hansı məqamlar iznə düşə bilib Şahnaz? Şahnaz, buyur, başqa hansı məqamları?
Mən əvvəlcə Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə axşamınız xeyir olsun deyirəm. Bugün biz günorta görüşmüşük yollarla Pen Klub verilişində. O ki, qaldı araşdırmaya ülvi. Sözün düzü, biz bu işə başlayanda gözləmirdik ki, bu qədər rəqəmlər çıxacaq. İlk baxışda rəqəmlər ortadaydı, belə görünürdü. Amma bu rəqəmlərin arxasındakı məqamlar da maraqlıydı. Məsələn, Azərbaycan hökuməti 15 rayonun su təchizatını, kanalizasiyasını yaxşılaşdırmalıdır və biz elə araşdırmaya onunla başlayırıq ki, su deyib yanan kəndlər var, insanlar var ki, bunların günü ilə su keçirmək, su daşımaqla keçir. Bu cür kəndlər var, amma bunların demək, su təchizatını yaxşılaşdırmaq üçün ayrılan vəsait Nazirlər Kabinetinin bir sərəncamı ilə demək, ayrılır. Crystal Hall'un tikilməsinə söhbət demək gedir 58 milyon manatdan. Bu sərəncamla bağlı biz məlumatı yerləşdirmişik orada və daha sonra amma 58 milyon bəs eləmir bu ilin fevralında, fevralın 6-sında Nazirlər Kabineti başqa bir sərəncam verir və daha 46 milyon 900 min manat, təxminən 47 milyon manat da yenidən ayrılır. Və yeri gəlmişkən biz demək həmin layihəni gerçəkləşdirən, Bakıda gerçəkləşdirən Alman şirkəti ilə də danışdıq. Alpenbau Deutschland AG-nin nümayəndəsi ilə, komersiya direktoru ilə, o rəqəmləri bizə demək istəmədi.
Yəni, nə qədər vəsait xərclənir?
Vəsait xərclənir. Yalnız dedi ki, əmlak komitəsindən müraciət edəyim. Onu da deyim ki, biz araşdırmaya başlayandan əmlak komitəsindən, maliyyə nazirliyinə, nəqliyyat nazirliyinə satın almalara bir neçə məktublar göndərdi və israrla onlardan soruşurduq ki, nə qədər vəsait ayrılmışsınız, nə qədər xərclənəcək və bugün sabah deyə vaxt gəldi, tamam oldu, təxminən 2 aydan çox və onlar bizim sorğularımıza cavab vermədilər.
Halbuki qanundan verməli.
Verməliydi. Qanunda xatırlatdıq, hamısını da dedik, amma fakt budur ki, bu biz sadəcə sərəncamlarla bu rəqəmləri üzə çıxartıb. Bəlkə başqa rəqəmlər də var. Bəlkə Maliyyə Nazirliyinin başqa bir sərəncam da verir, rəqəmlər də qoya bilərdi, amma biz sərəncamlardan çıxanları ortaya qoya bildik. Başqa bir, məsələn, düzdür, indi iqtisadçılar həmişə bu məsələ mübahisəlidir ki, demək, yolun, demək, Crystal Hall ətrafında yol, demək, dövlət bayrağından bayala kimi olan yol uzanır, bulvar yolu. 3 yeraltı keçid tikilir, 3 kilometrdə orada yol çəkilir. İlkin sərəncamda 65 milyon manat ayrılmış.
Bu Eurovision'ın keçiriləcəyi Crystal Hall'a çəkilən yoldur.
Aha. Demək olmaz ki, birbaşa ora çəkilən yoldur. Yəni, onun ərazisinə daxil Bəli. Olan yoldur. Hökumət də deyir ki, biz elə Azvirtin əməkdaşları ilə orada danışanda da dedilər ki, bu yolun ona daxili yoxdur. Əvvəldən demək, biz bunu çəkməyi planlaşdırmışdıq. Amma bildirirdilər ki, bəli, biz müsabiqəyə kimi bu yolu çəkib başa çatdırmalıyıq. Təbii ki, vəsait vaxtında ödənərsə, təbii ki, köçürmələr, yəni bu yolun çəkilişi zamanı bəzi binalar sökülür, köçürmələr vaxtında aparılarsa.
Şahnaz, onda bu 400 milyon manata həmin yolun çəkilişi də daxildir, düzdür? Hə. Bütün layihəyə çəkilən pulu 400 milyona daxil eləmişsən.
Bəli.
Aha, yəni bunu da nəzərə alaq ki...
Amma indi o yola ilkin olaraq, məsələn, 65 milyon manat ayrılmışdı, sonra başqa xərclər də üzə çıxdı və hesabladıq 107 milyon manatdır. Amma yerdə qalır digər xərclər də var, axı, bunlar da var. Məsələn, Crystal Hall ilə bağlı elə gəlir, bina özü 105 milyon manata başa gəlir. Digər xərclər, prezident aparatına, demək, avtomobillərin alınması, sonra ictimai televiziya ayrılan xərclər... Sonra beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər var ki, təbliğatı ilə bağlı. Bunların hamısını hesablayırıq və gəlir, bax, bu rəqəm alınır.
Crystal Hall'un, Crystal Hall şübhə altına almaq olarmı? Bura ayrılan vəsaitin şəffaflığı nə dərəcədə realdır onun qiyməti, ona çəkilən qiyməti?
Bunu biz deyə bilmərik. Mən elə yeri gəlmişkən bu araşdırmanı dərc edəndə saytımızda bir paralel bir müsahibəni də dərc elədik. Kimlərsə maraqlıdırsa dinləyicilərimiz oradan gəlib tanış ola bilərlər azadlıqradiosu.az saytına. Demək, Alpin Bağ Deutschland AG-nin Azərbaycandakı nümayəndəsi biz çox israr elədik ki, nə qədər xərç qoymuşuz ora. O demədi bunu. Mənim çox mu bahalı layihədir? Dedi ki, mən onu deyə bilmərəm, rəqəmi sizə deyə bilmərəm. Əmlak komitəsi qarşısında bizim öhdəliyimiz var bundan bağlı. Rəqəmi ancaq onlardan soruşa bilərsiniz. Və orada bir nümunə də apardı ki, bu mən dedi ki, əgər Lada alıramsa bu ucuzdur. Demək, Mercedes alıramsa bundan bahadır. Mən dedim, indi Azərbaycan hökuməti Mercedes mi alır? O dedi ki, bu Opel'in, Volkswagen'in və bir də başqa bir avtomobilin adını üçünün qarşılığı olacaq. Bax, belə bir şey. Mənim onda bu bahalıdır. Qayıtdı ki, bilirsiniz, bahalı da olsa bu uzun müddətli bir layihədir. Hı-hı. Bax, bunu da söylədim.
O uzun müddətlilik və binanın keyfiyyətinə qayıdarıq ki, bir ilə tikilən layihə, məsələn, nə dərəcədə beton qurudu, nə dərəcədə o keyfiyyətdə olacaq, o məqama da sən toxunmuşsan. Amma burada bir məqam var, deməli, Polşa futbol üzrə Avropa çempionatı keçirilərkən ora tikilən zalın, stadion tikintisi ilə bağlı müqayisə aparmışsan. Onu...
Daha doğrusu müqayisəni mən yox, elə həmin o stadionu tikən Alman şirkəti aparır, elə Rolf özü müqayisə aparırdı. Mən dedim ki, dedi ki, biz dünyada çoxlu stadionlar tikmişik. Mən dedim ki, müqayisə eləyin, Polşada da tikirsiniz, burada da. Və yeri gəlmişkən, o dedi ki, Polşada biz bunu tikmişik 2-3 ilə, Azərbaycanda Crystal Hall-ı tikirlər bunlar bir neçə aya. Bir neçə aya tikilir bu bina. Keyfiyyəti və vaxtarlığı hansı fəsadlar yarada bilər? O dedi ki, Avropada necə tikmişiksə, burada da elə tikirik. Amma qarantiya məsələsində, yenə deyirəm, dinləyicilər o sayta girib o müsahibə ilə tanış ola bilərlər. Qarantiya məsələsində xeyli belə söhbət uzandı, tərəddüdlər. Gəh dedi ki, biz dayaq vurmaya başqa bir qarantiya veririk, fundamenta başqa bir dayaq qarantiya veririk, metal konstruksiya başqadır, avadanlıqlar başqadır. Amma hər halda, yəni... Polşadakı stadionla bağlı bu dedi ki, orada ərazi böyükdür, 60-80 min tamaşaçıya hesablanıb, burada isə 25 min tamaşaçıya hesablanıb. Amma hesablayaq ki, bu 2-3 ilə tikilir, bu isə bir neçə ayə tikilir, bu var idi. Yəni, onları söylüyordu, amma onu da bildirdi ki, Polşada 60-70% betondan ibarət idi və Polşada istehsal olunurdu. Burada isə hər şey kənardan gətirilir. Hətta elə şeylər var ki, biz onları istehsalçı firmalara xahiş eləmişik ki, ayrıca sexlər yaratsınlar. və orada bunlar istehsal olunsun Eurovision üçün, Crystal Hall üçün.
Aha. 057441017 ismarcılarınızı yazın və bizim söhbətimizə qoşulun. Eyni zamanda efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-da bizim, bilirsiniz, e-mail ünvanımızda fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Şanaz, araşdırmada digər məqamlardan biri də keyfiyyət məsələsidir ki, orada şübhə altına alır ki, beton qurumaya bilər.
Ha, bunu Elçin Əliyev deyir, memar deyir. O biraz güldü də biz deyəndə ki, bu dedi ki, əvvəla mən layihə ilə tanış deyiləm. Peşəkar kimi gəri layihə ilə tanış olun və bu şirkətlə də tanış deyiləm. Amma istənilən halda o dedi ki, cəmaat bir ilə, mən dedim memar bürosunun rəhbəriyəm, bəzən bizi dəvət edirlər interyerlə filanla bağlı. Cəmaat mənzilini bəzən bir ilə təmir güclə təmir edir. O ki, qala 25 minlə zal tikirsən və bunu bir neçə ayın içində həll edirsən və dedi, istənilən halda, mən bunu peşəkar kimi deyirəm, onun sözlərini deyirəm ki, istənilən halda tələskənlik müəyyən problemlər yarada bilər. Məsələn, betonun qurunması məsələsində və yeri gəlmişkən elə mən şaxtalı günlərdə getmişdim demək ki, Alpenbaunun nümayəndəsi ilə müsahibə. Həmin o çovğunlu günlərdə ki, belə deyək ki, heç kim evindən çıxmaq istəməzdi, hər zərurət yaranmasaydı. O günlərdə Alman şirkətinin əməkdaşları işləyirdilər və dedilər ki, bəli, indi Crystal Hall'un tikinti sahəsində iş davam edir, biz dayandırmamışıq işi və nə isə kəmkəsir eləmişiksə, sonraki günlərdə onu bərpa eləyəcək. Yəni, bax, bu şaxtalı günlərdə o tikintinin özü hansı keyfiyyətlə gedir, bunu artıq bu özü də
məyyən şübhələrə yol açır. Üstəlik, əmək haqları, hüquqlar məsələsi də var. Fəhlələr maraqlı bir, mən təsirləndim o məqamdan ki, fəhlə əslində 15 manata. Günə 15 manat.
Günə 15 manat. Yox, o Crystal Hall'un tikintisində işləmir. Yox, mən onu deyim ki, bəli, Crystal Hall'a biz çox dedik ki, bizi buraxın, əvvəla görə ora buraxılış vəsiqəsi ola ki, sən o tikinti sahəsinə girəsən və mən o müsahibimdən xahiş elədim ki, belə bir vəsiqə ilə bizi təmin eləsin və demişlər ki, bu mümkündür. Amma müsahibədən sonra o dedi ki, yox, bu mənlik deyil, yenə də əmlak komitəsinə müraciət edin. Onlar sizə icazə versin. Onlar da dedi ki, hələ real deyil ora getmək.
Həmin o yolun tikintisinə bağlı biraz geniş danışardın.
Və yeni gəlmişkən biz o fəhlələrlə danışmaq istəyirik. O fəhlələrlə bağlı biz araşdırma biraz dar idi. Vaxt zaman dar idi və biraz işarə məhdudiyyəti var idi. Ona görə biz o fəhlələrlə danışa bilmədik, o əraziyə gedib çıxa bilmədik. Yəni, yaxınlığında olduq, belə deyək ki, o tikinti sahəsinə girə bilmədik. Oradakı fəhlələrin əmək haqqında müxtəlif fikirlər var idi. Məsələn, bəziləri deyir ki, günə 25 manat alır Azərbaycanlı fəhlələr, amma Almaniyadan və Türkiyədən gətirilən və əksəriyyəti Alman-Türk fəhlələrdir, mütəxəssislərdir, elə bunu şirkətin özündə deyirdilər. Onların əmək haqqısı isə bir qədər fərqlidir. Amma bəzi yenə də təsdiqlənməmiş məlumata görə əmək haqqı daha azdır orada. Günə 12 manat. Yenə də biz bu məsələni izləyəcəyik Hülviyə.
Şahnaz, maraqlı bir müqayisə var. Bu 400 milyon manatı sən müqayisə eləmişsən. Deməli, dövlət büdcəsindən ayrı-ayrı xəstəliklərin müraciəsi üçün ayrılan vəsaitlərlə. Buyur zəhmət olmasa, biraz deyərdin ona.
Onlar göz qabağındadır. Mən yəni istəməzdim araşdırmanın hamısını burada danışım, amma bəzi rəqəmləri deyim. Məsələn, onkoloji xəstəliklərə ölkədə 28 min rəsmi rəqəmlərdir bunlar. Onkoloji xəstə var və demək 2012-ci ildə bu xəstəliklə mübarizə üçün 21,5 milyon manat ayrılıb. Ya diabet xəstələrinə məsələn 21,5 milyon yenə eyni rəqəm ayrılır. Sonra hemodializ, yəni böyrəyindən əziyyət çəkən xəstələr var ki, 1800 rəqəm yenə deyək ki, rəsmi rəqəmdir və 23,5 milyon manat ayrılıb və biz Natiq Cəfərli buradadır. Biz onun da fikirlərini almışıq ki, əslində həmin rəqəmi biraz da qənaətlə xərcləyib, bax, bu cür xəstələrə yönətmək olardı, səhiyyə sistemində dəyişikliklər eləmək olardı. Başqa, nə bilim, xaricdə oxuyan tələbələrlə bağlı rəqəmi artırmaq olardı, xərcləri artırmaq olardı. Yəni, bax, buna da xərcləmək olardı.
Təşəkkür edirəm Şahnaz. Şahnazın, belə deyək, əsas şirəsini çəkdik reportajın, amma yenə də maraqlı məqamlar hələ də qalır, yəni oxumağa dəyər. Azadlıqradiosu.az saytına daxil ola bilərsiniz, daha geniş oxuya bilərsiniz Şahnaz bəylər qızının araşdırması. Minnətdaram sənə, çox sağ ol Şahnaz.
Sən də sağ ol, çox sağ olun.
Sağ ol. Və biz söhbətimizə davam edəcəyik. 050-744-1017-yə buyurun. İsmarıcılarınızı göndərin və efir əşarəsi azadlıqradiosu.az-da da sizin fikirlərinizi gözləyirik. Evro Eurovision mahnı müsabiqəsinə hökumət niyə bu qədər pul ayırır? Bu qədər, yəni burada korrupsiya hallarından danışmağa dəyərmi? Bu məsələləri qarşıdakı bir deməli saat 7-yə qədər biz danışacağıq. Natiq Cəfərli isə bizim studiyamızdadır. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirdəyik.
İşlərə sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən isti debatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edəm, yaz keçim görün. Deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbədi olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli bizim studiyamızdadır işdən sonra verilişində. Buyurun Natiq bəy, sizin münasibətinizi öyrənmək istəyirəm araşdırma üzrə çıxardığı faktlarla bağlı. Nədir, necə fikirləşirsiniz?
İlk öncə Azadlıq Radiosunun bütün kollektivinə son dövrlər çox gözəl araşdırmalar aparıb vətəndaşları bilgiləndirdikləri üçün təşəkkür edirəm və bu işlərin davamını gəlməsini arzu edirəm həm bir vətəndaş kimi, həm də bir iqtisadçı kimi. Çünki bu çox vacib məsələdir ki, insanların doğru dürüst faktlara əsaslanan, rəqəmlərə əsaslanan araşdırmalara böyük ehtiyacı var vətəndaşların məlumatlandırılması nöqteyi nəzərindən. Əgər konkret bir Eurovision ilə bağlı olan xərcləmələrə gəldikdə, burada iqtisadi məqamlardan çox daha başqa məqamlara mən diqqət çəkmək istəyirəm, çünki araşdırmada rəqəmlər haqqında kifayət qədər məlumat var. Mənə elə gəlir ki, bu hökumətin natamamlıq kompleksindən irəli gələn bir məsələdir. Çünki dünyaya bu düşüncə tərzində malik olan hökumət dünyaya ancaq öz ritorikaları ilə desək, analoğu olmayan projelərlə dünyanın gündəminə gəlmək istəyirlər, yadda qalmaq istəyirlər, özlərini göstərmək istəyirlər. Məsələn, burada xəstələrlə bağlı rəqəmlər açıqlandı. Ölkəyə gələn qonaqlara o xəstələri göstərmirlər axı, böyrəyi xəstə olan onlara nə qədər vəsait xərclənsə də, onları sağaltmasa xaricdən gələn qonaqlara göstərmirlər. Göstərilən vizual görüntüdür. Bakının vizual görüntüsüdür və bu günə qədər də işləyən bir mexanizm olub, çox təəssüf ki, və Bakıya gələn bir çox xarici jurnalistlər, qonaqlar, hətta Bakıda bu gedən dəyişiklikləri gördükdən sonra bəzən bizdən fikir aldıqda, bizim tənqidi fikirlərimizi eşitdikdə təəccüblənirdilər ki, necə ola bilər ki, Bakı bu qədər böyük tikintilər gedir, bu qədər böyük işlər görülür və siz amma müəyyən tənqidi fikirlər söyləyirsiniz. Yəni situasiyanı bilməyən insanlardan təbii söhbət gedir. Yəni bax, hökumətin də atdığı addımlar əsasən bu vizual görüntünün yaradılması və vizual görüntü yaradaraq özünün imicinin formalaşdırılmasına yönəlmiş addımlardır. Və burada əlbəttə ki, son bir ildə bu Eurovisionla bağlı görülən işlərlə bağlı çox böyük problemlərin yaşanması, insanların evlərinin sökülməsi, insanların evsiz qalması, insanların problemlərinin yaranması, bütün bunların fonunda və Eurovisionla bağlı Eurovision tədbirinin özünün üzərinə kölgə salır və artıq dünya mətbuatı da, Avropa mətbuatı da bu barədə dəfələrlə yazılar yazıb çıxış eləyib ki, Azərbaycanda Eurovisionla bağlı aparılan tədbirlərdə insanlara, vətəndaşlara ziyan dəyir. Belə təsəvvür yaranmasın ki, tənqidi yanaşan, hökumətin fəaliyyətinə tənqidi yanaşan insanlar, ekspertlər ümumiyyətlə Eurovision əleyhinədirlər. Xeyr, bu belə deyil. Çünki Eurovision bir Avropa mədəniyyətinin, Avropa musiqisinin təbliğinə xidmət edən bir tədbirdir və Azərbaycanın tanınması üçün, Azərbaycanın gerçəkliklərini tanınması üçün çox böyük bir şərait idi və Eurovision Azərbaycan udduqdan bir gün sonra mətbuata mən açıqlamalar verərkən bu hala sevindiyimi söyləmişdim və söyləmişdim və bir təxmin etmişdim ki, Azərbaycan problemlərinin dünyaya çatdırılmasında Eurovisionun böyük rolu olacaq görə üzüm. Çünki Avropanın mətbuatının diqqəti Azərbaycanda olacaq və elə də oldu və indi də Azərbaycan hökuməti və bəzi məmurlar bundan əndişələnirlər ki, nəyə görə siz problemləri çıxardırsınız ortalığa və hətta bu Eurovisionla bağlı açıqlamalar yapan insanları damğalayırlar, onları az qala xalq düşməni, vətən düşməni elan etməyə qədər, onların mövqeləri fikirlərini bəyənmədiklərinə qədər irəli gedən açıqlamalar edirlər. Amma halbuki fakt odur, ondan ibarətdir ki, doğrudan da Azərbaycanın reallığı, gerçəkliyi dünyaya məlum oldu. Dünyanın diqqəti, Avropanın diqqəti bu yarışma nədəniylə Azərbaycan üzərində fokuslaşdıqda, bir çox mətbuat orqanları Azərbaycana öz jurnalistlərini göndərib araşdırmalar apardıqda, Azərbaycan gerçəklikləri üzə çıxdı. Sonra bu üzə çıxan gerçəkliklər, gerçəklikləri isə hakimiyyət, hökumət bəyənmədi. Hı-hı. Söhbət ondan gedir. Konkret rəqəmlərə gəldikdə isə çox gözəl araşdırmadır və təbii ki, burada çox təəssüf ki, biz istərdik ki, hökumətin mövqeyini bildirilən bir şəxs olsun və orada o rəqəmlərin bəzilərini açıqlama gətirsin. Amma çox güman ki, müəyyən bir reaksiya olsa bu araşdırmaya hökumət tərəfdən deyəcəklər ki, bəzi xərcləmələri ola siz düzgün əlavə etməmişsiniz, düz başa düşməmişsiniz. Çünki bu Eurovision olmasaydı da bu xərcləmələr olardı. Lap yaxşı, əgər hətta belədirsə belə, 2-3 kilometrlik yola köçürülmələrlə bir yerdə və yaxud da köçürmələrsiz, bu da dəqiqləşdirmir hökumət tərəfindən, 107 milyon manat pul xərclənirsə, bu Eurovisionla bağlı olur ya da olmur. Bunun mətləbə heç bir dəxli yoxdur. Bunun açıqlamasını hökumət verməlidir ki, nəyə görə 3 kilometrlik yolun yenidən qurulmasına, ətrafının düzəldirilməsinə 107 milyon manat kimi çox böyük bir məbləğ xərclənir. Yəni, bunun açıqlaması Eurovisionla heç bir əlaqəsi yoxdur. Əgər yoxdur desələr də bunun açıqlamasını verməlidirlər. Və yaxud da deyəcəklər ki, bulvarı onsuz da Eurovision olsa olmasa da uzadacaqdır. Lab uzatsınlar, Lənkərana qədər uzatsınlar, nə bilim, bu yandan Navrana qədər uzatsınlar. Amma bunun real rəqəmlərini ortalığa qoysunlar, hansı hesablamalarını ortaya qoysunlar, bunun gərəkçələrini ortalığa qoysunlar ki, məyə görə bunu edmək istəyirlər və bu hansı üstünlüklər verəcək Bakı şəhərinə, Azərbaycana hansı üstünlüklər verəcək, nəyə görə bu qədər burx xərcləyirlər, tək jurnalistləri və yaxud da vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, ekspertləri suçlamaqla ki, bunlar bəyənmirlər ölkənin uğurlarına, sevinmirlər, axı bu retorika artıq 90-cı illərin retorikasıdır. İndi 2011-ci ildir, 2012-ci ildir, 2012-ci ilin retorikası belə olmamalıdır, 2012-ci ilin retorikası dünyada gedən proseslər də bunu göstərir ki, hökumətin vətəndaşlar qarşısında hesabatlılığı artımı olmalıdır. Bu yoxdursa, təbii ki, tənqid də olacaq.
Aha. Natiq Cəfərlidir studiyamızda və dinləyicimiz yazır. Eurovision hakimiyyət üçün əsl korrupsiya mənbəyidir. Nəzərə alsaq ki, maliyyə mənbəyi qaranlıq olan Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva Eurovision komissiyasının sədri təyin olunub. O zaman Eurovisionla bağlı hələ çox müəmmaların ortaya çıxacağını söyləmək olar, yazır Aras Səməd Şəkidən. Və dinləyicimiz yazır John Connor adında. Xəbərlərdən xəbəriniz yoxdur. Konsert zalını 2 ay tamamlayırlar. Müxalifət səhərdə cılız-cılız tələb irəli sürür ki, ölkədə demokrasiyanın olması üçün siyasi məhbuslar buraxın. Güya siyasi məhbuslar buraxılan kimi demokrasiya olacaq Azərbaycanda, yazır dinləyicimiz. 050-744-1017-yə siz də öz fikirlərinizi yazın, biz də öfrədə oxuyaq. Nətik bəy bir məqam vurğuladı, qarşı tərəfin mövqeyi. Biz gün ərzində çalışdıq ki, təəssüf edirəm ki, biz dəvət edə bilmədik hakimiyyət rəsmilərindən. Çox adam, deməli, Xocalı faciəsi ilə bağlı Türkiyədə tədbirlər keçirilir. Çox rəsmilər, yəni, hansı ki, siz bilirsiniz, efirə danışan adamlar var. Onlar əksəriyyət oradadırlar və alınmadı. Amma aydın ümumən belə bir rəy var ki, hakimiyyət rəsmilərindən korrupsiya Azərbaycanda mübarizə aparılır kifayət qədər və layihələrin şişirdilməsi ilə bağlı, mayədərin şişirdilməsi ilə bağlı ittihamlar yersizdir. Yəni, hökumətin əsasən ümumi rəyi bundan ibarətdir və görünür, Eurovisiona ayrılan xərclər də əslində elə büdcədən ayrılan vəsaitlərin monitorinqi demək idi bu araşdırma. Yəni, hökumətin korrupsiya, Azadlıq Radiosunun indiyə qədər olan korrupsiya araşdırmalarına bağlı faktlarına, çıxan faktlarına rəyondan ibarət olub ki, ya deyirlər ki, doğru deyil, siz doğru analiz aparmamısınız, ya da ümumən fikir bundan ibarət olub ki, biz kifayət qədər mübarizə aparıq, ya da heç vaxt cavab vermirlər. Bu belə. Verilişimiz davam edir. Telefon xəttində Qubad İbadoğlu olmalıdır, iqtisadçı, alim, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbər. Qubad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Abədiniz xeyir.
Qubad bəy, sizin də, prodüsümüz deyir ki, sizin də var Eurovisionla bağlı araşdırmanız. Nədən ibarətdir sizin mövqeyiniz?
Bilirsiniz, biz xərcləri araşdırırıq, təbii ki, bu xərcləri eyni zamanda müxtəlif qruplarda təsnif edirik, çünki burada Natiq bəy də dedi, xərclər müxtəlif təyinatlıdırlar. Burada birbaşa xərclər var, dolayı xərclər var, büdcədən maliyyələşən xərclər var, qeyri demək büdcə xərcləmələri var, o cümlədən özəl sektorun xərcləmələri var. Burada eyni zamanda müəyyən dəyən ziyanlar var, deyək ki, birbaşa orada o ərazidə məskunlaşan əhali ilə bağlı və digər istiqamətlərlə əlaqədar ölkə daxilində xərclər var, ölkə daxilindəki xərclər indi bəllidir, ölkədən kənarda da bilirsiniz ki, bu lobbyçilik fəaliyyəti ilə bağlı bir çox genişləndirilir, ayrı-ayrı dövlətlərdə müxtəlif tədbirlər keçirilir. Yəni, çox müxtəlif əlamətlər üzrə bu xərcləri qruplaşdırmaq mümkündür və bu qruplaşdıranda bu xərclər müxtəlif məbləğlərdən ifadə olunur. Dəki birbaşa xərc məbləğləri üzərinə dolayı xərc məbləği gələndə artıq təbii ki, ümumi xərci hesablayanda bu böyük bir məbləğ alınır. Mən də razıyam həmkarımın fikri ilə də, yəni elə xərclər var ki, biz birbaşa Eurovision-dən bugün əlaqələndiririk, amma sabahları mənim olacaq ki, bəlkə kristal cihazlarının tikintisinə 64 milyon manat ayrılıbdır. Bəlkə də bunu vaxtında deyilsəydilər, bəlkə də bu planlı olsaydı, bəlkə də bunu indi yox, gələcəkdə, gələcək ki, beynəlxalq tədbirlər üçün dikməyə planlaşdırsaydılar, 64 milyon manat yox, 50 milyon manata daha arxayın vaxtında və daha keyfiyyətlə həyata keçirə bilərdilər. İndi mən başa düşürəm ki, burada əsas məqsədlərdən biri məhz bildiyiniz kimi Eurovision-ə qədər bu tikintiləri qurtarmaqdır, şəhərin abadlaşdırılması ilə bağlı ödənişlər var. Yəni, çox müxtəlif xərcləmələr var. Biz hal-hazırda həmin xərcləri saymaqla məşğuluq. Təbii ki, onu biz təhlilini aparacaq və onun yekunda biz artıq görəcəyik ki, deməli, həqiqətən də birbaşa xərclər nə qədərdir, dolayı xərclər nə qədərdir, ümumi xərclərdə dövlət büdcəsindən maliyyələşmələr nə qədərdir və eyni zamanda büdcədən kənar bu istiqamətdə nə qədər vəsait qoyulubdur və biz həm də istəyirik ki, Eurovision-dan daxil olan gəlirləri də hesablayaq. Çünki bildiyiniz kimi Eurovision həm də müəyyən qazanc gətirəcək, yəni biletlə bağlı, reklamla bağlı, digər istiqamətlərdə burada dövlətin də qazancları var. Yəni bu da hər halda nəzarət altında olmalıdır və bu da hesablanmalıdır ki, bizim qoyduğumuz bu xərcin müqabilində biz nə qədər deməli qazanc əldə etmişik və nə dərəcədə bu qazanc deyək ki, özü əksini büdcədə və ya da digər belə dövlət mənbələrində tapıbdır. Yəni xərcləmələr həqiqətən də indi siyahısını mən uzatmaq istəmirəm. Həqiqətən də xərcləmələr çox genişdir. Çünki burada bildiyiniz kimi hətta bulvarın uzadılması ilə bağlı 4 milyon manat vəsait ayrılıbdır. 8,5 milyon manat ictimai televiziya vəsait ayrılıbdır. Bundan sonra deməli, bayaq adını çəkdiyim indi dövlət bayraq meydanına yaxın Bakı Kristal Plaza ilə bağlı söhbət 64 milyon manatdan gedir. Sonra 2,8 kilometr yola 65 milyon manatdan gedir. Yəni bundan əlavə də xərclər var, bunlardan bitmir. Və bu xərcləmələr davam edir. Yəqin ki, indiyə qədər olan məbləqlər də son məbləqlər deyil. Yəqin bu məbləqlər biraz da artacaq və həmişə biz onsuz da bütçə xərcləmələrində müşahidə eləmişik ki, ilkin məbləqlə yekun məbləq arasında böyük bir fərq yaranır. O baxımdan, yəni hal-hazırda bizim apardığımız tədqiqatlar bayaq qeyd elədiyim kimi xərcləmələri saymaqdır. Məsələn, 2012-nin ikinci yarısı üçün 198 milyon 190 min manat yalnız Bakı şəhərinin abadlaşdırılması ilə bağlı xərcləmələr var. Yəni bu xərcləmələr də təbii ki, son dərəcədə bilirsiniz ki, nəyə yönəlibdir. Düzdür, indi Bakı şəhəri yalnız Eurovision üçün abadlaşdırılmır, belə də deyilə bilər, amma var da deyək ki, Milli Stadionda bildiyiniz qədər artıq orada da Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionlara təmir tikinti işləri gedir. Yəni, Gənclər və İdman Nazirliyinə 10 milyon manat məbləğində vəsait ayrılıbdır. Alternativ yerlərdən biri kimi adı hallanılırdı. Amma bütün bunların bu sərəncamların ortalığa çıxmasında demək olar ki, Eurovision əhəmiyyətli rol oynayıbdır. Və mən də razıyam ki, indi ola bilər ki, bu xərcləmələr onsuz da nə vaxt olmalı idi. İndi birdən-birə sadəcə olaraq bir neçə istiqamətdə işlər başlayıbdır. O cümlədən birisi ki, həm də Azərbaycan hava yollarında bildiyiniz kimi orada bir robot qarşılama mərasimi də olacaq. Yəni bunun üçün də müəyyən bir yəni o robotların quraşdırılması da bu robotların ölkə paytaxtına gələn qonaqların termalarının çıxışında müxtəlif məlumatlar verməsi də. Yəni bunlar hamısı məhz Eurovision mahnı müsabiqəsinə qədər Azərbaycan öz imicini yaxşılaşdırmaq, özünü təqdim etmək üçün sərf olan büdcə vəsaitləridir. Amma biz yəni yenə deyirəm ki, istənilən halda bu xərcləmələrin təbii ki, ola bilər ki, hamısı eyni vaxtda büdcə nöqteyi nəzərindən səmərəli deyil, amma hətta eyni vaxtda olsa da belə bunun üzərində bir ictimai nəzarətin qurulması, onun hesabatlığının təmin edilməsi, xərclərin özünün bir təsnifatının aparılması, həqiqətən də bu xərcləmələrlə bağlı mən bilirəm ki, jurnalistlər də əziyyət çəkir, müxtəlif informasiya deməli daşıyıcısı olan dövlət orqanlarına verilmiş sorğuların cavablandırılması, yəni bu hamısı rəsmi orqanların məsuliyyətləridir, onların öhdəlikləridir, amma bu günləri bunlar yoxdur, biz ən çox narahat eləyən budur. Hı-hı. Yəni biz toplayarıq, gəlib çıxarıq 400 milyona, 500 milyona hətta dolayı xərclərdə nəzərə alınmaq şərti ilə, amma bu 1 milyard olsun, amma bu 1 milyardı həqiqətən də məqsədli, təyinatlı, nəticəli, təsirli və səmərəli şəffaf təşkilərsə biz yalnız və yalnız bunu avişləyə bilərik. Amma Azərbaycanda yaxın tarixdə xərcləmələrin necə həyata keçirildiyi və layihələrin necə şirildiyi ilə bağlı bizim əlimizdə kifayət qədər özdə təksib olunmaz məlumatlarımız var. Yəni hesab edirik ki, bu istiqamətdə gedən proseslər, işlər də, xərcləmələr də və o istiqamətdəki mövcud problemlərin davamı olacaq. Bu baxımdan narahatçılığımız getdikcə artır.
Nə vaxta planlaşdırırsınız siz bu açıqlama araşdırmanı elan eləməyi? Yəni təqribən də olsa.
Biz bugün bitmir bu iş. Biz hesab edirik ki, bu istiqamətdə tədbirlər həm Azərbaycan həm də ingilis dilində təqdim olunacaq. Xüsusilə də bu davamlı olduğuna görə yəqin ki, bu Eurovision mahnı müsabiqəsi ərəfəsində biz öz deməli arayışımızı, öz rəyimizi artıq həm yerli, həm də ki, beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim edəcəyik.
Minnətdarım sizə, çox sağ olun, Qubat bəy. Nəsib bir fikriniz var mı, Qubat bəy? Yox. Sözün. Təşəkkür edirəm, Qubat bəy. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, müvəffəqiyyətlər.
Sağ olun. Qubat İbadoğlu idi bu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri və biz danışırıq Eurovision-a xərcləmələr haqqında. Azadlıq Radiosunun araşdırmasına görə Eurovision-a indiyə qədər çəkilən xərclər 400 milyon manata yaxınlaşır. Burada söhbət həm də dolayı xərclərdən gedir. Yəni yol çəkilişləri, Crystal Hall-a gedən yolun çəkilişi də bura daxildir və bu da təqribən 100 milyon manat eləyir. Bütün xərcləri birlikdə hesablayanda 400 milyon manata qədər vəsait artıq xərclənir və bu müqayisədə 20-40 dəfəyə qədər çoxdur digər ölkələrlə müqayisədə.
Bilirsiniz, o digər ölkələrin belə imic problemi yoxdur axı. Məsələn, tutalım sabah Azərbaycanda keçirilən bu bundan öncəni lap götürək. Almaniyada keçirildi bildiyiniz kimi. Bundan öncəki Eurovision-da Almaniyada oldu və Almaniyanın xərclərini də gördük ki, birbaşa xərcləri 22 milyon euroya yaxın idi, şəhərin ümumi xərcləri 47 milyona yaxın idi. Yəni Almaniyanın və o keçirilən şəhərin imic problemi yox idi. Yəni özünü göstərmək, özünü tanıtmaq, özünü bu yolla dünyaya bəyan etmək əndişəsi, problemi, qayəsi yox idi o şəhərin. Yəni bu tipli avtoritar ölkələrin hansının haqqındakı tənqidi fikirlər var, hansının iqtisadiyyatı haqqında problemlər var, yazılar gedir tənqidi. Bunlar bu öz düşüncə tərzlərinə və dünya görüşlərinə görə bunun əksinə olaraq, yəni bu yaranan fikirlərin, sözlərin, yazılanların, pozulanların bunlar haqqında əksini sübut etmək üçün, özlərini təsdiq etmək üçün, sözümün əvvəlindəki dediyim kimi natamamlıq kompleksindən irəli gələrək bu hərəkətləri etməklə müəyyən mənada özünü təsdiqlə məşğuldur Azərbaycan hökuməti. Bu özünü təsdiq etdirmək istəyir dünyada. Özünü,
yəni normal deyilmi? Yəni yeni
yox, o belə deyil.
Yəni 20 yaşında deyil. Ölkə
yox, normal deyil. Əgər özünü təsdiq 20 yaşında ölkə özünü təsdiq etmək istəyirsə bu islahatlar yolu ilə olmalıdır məncə. Gürcüstan məsələn biz dünyanın bir çox ölkələrində oluruq. O, siz də yəqin ki olursunuz. Azərbaycanın yerini hələ də bu günəcən bilmirlər. Gürcüstanın yerini amma daha yaxşı tanıyırlar.
Məsələn əks arqument ondur ki, ona görə ki Rusiya ilə Gürcüstan müharibəsi var.
Aydındır. Amma hər halda Gürcüstanda gedən islahatlar, mən Gürcüstan adı gələndə orada gedən islahatlardan danışırlar. Heç kim demir ki, orada məsələn ən hündür bayraq tikilib, dirək tikilib və yaxud da ən hündür
bina tikiləcək. Bu bilirsiniz, bu tipli rejimlərin xüsusiyyətindən irəli gəlir.
Bəs ən hündür bayraq tikməyin belə deyək, problemi nədir ki?
Problemi odur ki, bugün yaşanan problemlər də onu sübut elədi ki, ətrafında olan insanların, orada məskənləşmiş insanların həyat tərzinə təsir etdi. Onlardan orada köçürülmə prosesi baş verdi, onların həyatına təsir etdi. İkincisi isə bizi də qabaqlayan ölkələrə və yaxud da bu tipli bayraq olan ölkələrin sırasına baxın. Bizi Tacikistan qabaqladı, 4-5 metr hündür, bizdən də hündür dirək tikdi və Guinness Rekordlar kitabına düşdü. Tacikistanın bu yolda özünü tanıtması, mən şəxsən başqa yol görmürəm o ölkə çünki özünü necə tanıda bilər. Amma Azərbaycanın bir çox hallarda bu özünü tanıtmaq üçün imkanları var. Bilirsiniz necədir? Bu tipli hakimiyyətlər anlamalıdırlar ki, islahatlarla ancaq ölkələrdə apardıqları islahatlarla tarixdə qala bilərlər. Əgər bunlar hündür bayraq dirəyi tikəcəklərsə, bunlardan sonra gələn daha hündürünü tikərək artıq onların adını tarixdən çıxardacaq. Onlardan hündür bina tikərək onların adını tarixdən çıxardacaq. Tarixdə qalmağın yeganə yolu, xalqın yaddaşında qalmağın, ümumiyyətlə dünya tarixində qalmağın yeganə yolu ölkənin bir keyfiyyət göstəricisindən digər keyfiyyət göstəricisinə keçirilməsini təmin edən, o tranziti təmin edən ölkə dövlət rəhbərləri, partiyalar, yaxud da siyasi qurumlar, siyasi şəxslər qalır həmişə. Məsələn, nə qədər tənqid olunsa da Türkiyədə, qardaş Türkiyədə 50-ci illərdə İnönü hakimiyyət deydi, yəni Cümhuriyyət Xalq Partiyası hakimiyyət deydi və tək partiyalı hakimiyyət idi. Və İnönü qərar qəbul edərək 50-ci illərdə çox partiyalı sistemə keçdi. Yəni, böyük bir sistem dəyişiklikləri baş verdi və 50-ci illər seçkilərində indiyənəcən Cumhuriyyət qurulandan o günəcən hakimiyyətdə olan Cumhuriyyət və Xalq Partisi ucuzdu Adnan Menderesin partiyasına və ona hərbçilər gəldilər, dedilər İnönüyə ki, bizim əlimizdə bütün imkanlar var, bu seçkinəni ləğv eləyək, gəlin hakimiyyəti verməyək. Onda İnönü dedi ki, bu mənim tarixdə qazandığım ən böyük qələbədir. Bu məğlubiyyətim mənim qazandığım ən böyük qələbədir. Çünki mənim xalqım normal səs verməyə getdi və özünü yeni hökumət seçməyi bacardı. Və bundan sonra 1000 ildə keçsə, hətta Atatürk də unudulsa, amma İnönünün bu elədiyi hərəkət heç vaxt unudulmayacaq. Çünki o keyfiyyət dərəcəsində, keyfiyyət dəyişikliklərinə səbəb oldu. Türkiyə Cumhuriyyətinin keyfiyyət dəyişikliklərinə səbəb oldu. Sistem dəyişikliklərinə səbəb oldu. O bayraq tikərək tarixdə qalmadı. Yəni, mənim hökumətə bir tövsiyəm də, bir mesajım da ondan ibarət olardı ki, bir məsləhət də ondan ibarət olardı ki, ancaq belə köklü dəyişikliklərlə, islahatlarla, sistem dəyişiklikləri ilə yadda qalmağa çalışsınlar. Eurovision bugün burada olacaq, sabah başqa yerdə olacaq. Bayraq meydanı burada, ən hündür bayraq bugün Azərbaycan olacaq, sabah Tacikistanda olacaq. Nə bilim, ən hündür bina bugün Dubaydadır, sabah bizdə olacaq. Amma bununla tarixdə qalmaq mümkün deyil və özünü tanıtmaq, özünü təsdiq elətdirmək mümkün deyil.
Aydındır, bir dinləyicimiz yazır, dövlətin sizin fikrinizi təsdiq olaraq. Hazır ki, dövlətin rəsmi şəxsləri deyirlər ki, Azərbaycanın imicini beynəlxalq səviyyədə qaldırmağa çalışırıq Eurovisionla. Bu dövlət, bu hökumət İlk öncə öz xalqının qarşısında öhdəlik götürüb, beynəlxalq qurumlar, xarici dövlətlər qarşısında yox, yazır Ruslan. Amma Mərdəkanan Əmirxan başqa cür fikirləşir, hesab eləyir ki, turizm rentabilli sahədir, biz istəsək də istəməsək də Azərbaycanın bizim yerimizə pulsuz reklam eləyəcək bu Eurovision yarışması. Ona görə də bəziləri Eurovision'a vururlar, yazır dinləyicimiz. Mən bir məqama istəyirəm, toxunaq, dinləyicimiz burada yazır, deməli, ölkənin birinci xanımının Eurovision mahnı müsabiqəsinin arxasında olması. Bu nə dərəcədə, belə deyək, əlahiddə və toxunmaz eləyir bu mövzuların müzakirəsini və bununla bağlı məlumatların əldə edilməsini?
Əlbəttə, müəyyən çətinliklər yaranır, amma ölkənin birinci xanımı həm də ictimai fiqurdur, həm Milli Məclisin üzvüdür. Yəni, deputat kimi fəaliyyət göstərir. Yəni, ictimai fiqur olduğuna görə onun fəaliyyətinə də ictimai nəzarət olmalıdır. Həm də Heydər Əliyev fondu kimi böyük bir fonda rəhbərlik edirsə və orada çox böyük məbləğlərdə vəsaitlərin toplanması və xərclənməsi baş verirsə, ictimai fiqur olaraq təbii ki, Heydər Əliyev fondunun fəaliyyəti haqqında da məlumat verməlidir. Onun maliyyələşmə mənbələri haqqında da və xərcləmələr haqqında da məlumat verməlidir. Amma bu Eurovisionla bağlı yaradılan komissiyanın rəhbəri Mehriban xanımın rəhbər kimi təyin olunması. Mənə elə gəlir ki, müəyyən mənada bu sistemin özünün çox pis işlədməyindən xəbər verir. Nəyə görə? Çünki hamı dedi ki, birinci ledinin ora rəhbərlik vəzifəsinə təyin etməsi və hətta hökumətdə olan bir çox nazirlərin o komissiya daxil olub da o birinci xanıma ölkənin birinci xanımına tabe olunması yəni etik siyasi etika nöqteyi nəzərindən də düzgün deyildi. Amma bunun belə olunmasının tək bir səbəbi hamı tərəfindən də qəbul olunan səbəbi oydu ki, Mehriban xanımın orada olması işlərin sürətlənməsini təmin edəcək. Bu özü onu göstərir ki, bu sistem adlara görə, isimlərə görə və şəxslərə görə işləyir. Amma halbuki normal sistem şəxslərə görə işləməməlidir. Normal sistem qanunlara, qaydalara və vətəndaşlara xidmətə görə işləməlidir. Bunun özü də bir göstərgədir, məncə.
Başqa bir məqam Eurovision-la bağlı, başqa bir məqam ondan ibarətdir ki, mülkiyyət hüquqlarının pozulması, yəni xeyli müddətdir bu məsələ müzakirə olunur, xarici media yazır, mülkiyyət hüquqları pozulması. Mən Azad İqtisadi Yardım İctimai Birliyi bununla bağlı deməli, araşdırma aparıb və məlum olub ki, Bayraq meydanında tikiləcək binanın deməli, bu bina həm də ona görə tikilir ki, o ərazidən yol keçsin, həmin yol gedəcək Crystal Hall-a, harada ki, Eurovision mahnı müsabiqəsi keçiriləcək və buna görə əhalini tez-tələsi yurdun köçürülər. Detalları siz deyə bilərsiniz mi? Yəni, orada səhvəməmsə olmuşdu, adamlara qarşı bir növ zorakılı xallarda müşahidə olunurdu.
Orada, bu arada mətbuat da çox yazdı və qeyri-hökumət təşkilatlarının bəziləri çox gözəl araşdırmalar apardı. Azadlıq radiosunda həm reportajları, həm araşdırmaları oldu. Hətta orada hərbi zabitlərin, yəni Azərbaycan milli ordusuna, Azərbaycan xalqına, dövlətinə xidmət etmiş zabit ailələri də olub və 90-cı illərin əvvəllərində yataqxana tipli bir binaya orderlər verərək onları köçürtmüşdülər ora, zabitləri. Və hətta onların köçürülməsində də böyük problemlər yaşandı və zabit ailələrindən də böyük bir şikayətlər oldu. Ondan əlavə həmin o ətrafda yaşayan binalardan köçürülən insanların anlamağa, bilirsiniz, Azərbaycan hökuməti hökumət yetkililəri ilə danışdıqda da, qeyri-rəsmi söhbətlərdə də deyirlər ki, bunu biz kimin üçün eləyirik? Onu tikirik ki, xalq görsün, xalqımız üçün eləyirik, xalqımız üçün bu bayraq meydanını tikirik, biz özümüzə bağ tikmirik, özümüzə villa tikmirik həmin ərazidə də, yəni xalq üçün eləyirik bunu. Anlamırlar ki, xalq üçün o bayrağa sevgi, vətənə sevgi onun rahatlığından irəli gəlir. Vətəndaşın rahatlığından, vətəndaşın o ölkədə rahat yaşamasından, kommunal xidmətlərdən rahat istifadə etməsindən irəli gəlir. Axı, ən böyük bayraq dirəyi tikməklə xalqa bu bayrağına, dövlətinə, hökumətinə hörməti aşılamaq mümkün deyil. Ancaq vətəndaşlara normal xidmət etməklə bu patriotik hissləri aşılamaq olar insanlara. Oradan köçürülən insanların da əsas tələbi və əsas problemi ondan ibarət idi ki, illərdir bir neçə nəsil orada yaşayan ailələr var idi ki, hətta əsrin əvvəllərindən bəri o zonada, o bölgədə yaşayan ailələr var idi ki, bir neçə nəsil, artıq 2-3 nəsil orada yaşayırlar, amma onların bunun müqabilində verilən pulla daha pis yerdə, şəhərin daha ucqar yerlərində özlərinə ev almaq məcburiyyətində qalırlar. Ən böyük problem ondan ibarət idi ki, bu insanlar həmin ərazidə yaşamaq istəyirdilər. Bunun da çıxış yolları var idi. Hökumət istəsə buna da çıxış yolu tapardı. Ona görə yəni həmin ərazidən köçürüləni daha bayıl ərazisində, daha başqa bir yerdə evlər tikərək insanları rahat ora köçürdüb, sonra o binaları sökə bilərdi. Amma bunu etmir. Etməməyində çox sadə, çox bəsit mənim fikrimcə, mənlə razılaşmaya da bilər dinləyicilər. Bir səbəbi var. Azərbaycan hökumətinin gözündə vətəndaş yoxdur. Nə mənada? Çünki hər bir hökumətin vətəndaşın iki nöqtədə görür vətəndaşı. Bir vergi ödəyicisi kimi görür, bir də seçici kimi görür. Vergi ödəyicisi kimi qarşısında öhdəlik götürür və onundan aldığı vergilərin hesabatını verir. Seçici kimi vəd verir, səs alır və sonradan o verdiyi vədləri yerinə yetirir seçicisi qarşısında ki, gələn dəfə də seçilsin. Amma Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin belə dərdi yoxdur axı. Azərbaycan büdcəsinin 74% birbaşa neftdən, 15% də dolayısı ilə neftdən formalaşırsa, yəni bizim vergilərə ehtiyacları yoxdursa və Azərbaycanda seçkilərin təməl olar ki, hamısı total şəkildə saxtalaşdırılırsa, vətəndaşın səsinə də ehtiyacı yoxdursa bu hökumətin, ona görə də vətəndaşlarla belə davranır. Ya vergi ödəyicisi kimi də görmür, seçici kimi də görmür. Çünki əgər seçici kimi görsəydi, hökumət bir düşünərdi ki, qarşıdan prezident seçkiləri gəlir, sonra parlament seçkiləri gələcək. Əgər mən bu belə vətəndaşlarla belə davranıramsa, söhbət minlərlə ailədən gedir. Sabah bu minlərlə ailənin də bir 10 minlərlə, 100 minlərlə tanışı, dostu, qohumu var. Onlar arasında da bu söhbət gedər. Bəs sandıqda sonra seçkilərdə mən uduza bilərəm. Əgər hökumət belə düşünsəydi, heç vaxt bu addımları, belə addımları atmazdı, vətəndaşlarla belə davranmazdı. Deməli ki, hökumət belə düşünmür. Çünki seçkilərdə vətəndaşların gəlməsinə, səs verməsinə ehtiyacı yoxdur. Çünki illərdir, dəfələrdir bu seçki Azərbaycanda olan seçkilərdə saxtalaşdırma baş verdiyi üçün bax bu problemlər yaranır.
Nasik Cəfərlidir studiyamızda. Mən təəssüf eləyirəm ki, biz qarşı tərəfin fikrini öyrənə bilmirik. Gün ərzində prodüserimiz əlaqə saxlamağa çalışıb, amma Yeni Azərbaycan Partiyasının bizim efirə çıxmağa razılaşan funksionerləri, nümayəndələri yəni yoxdurlar şəhərdə. Biz onların ümumiyyətlə bir çox adamlarla əlaqə saxlamağa çalışdıq, alınmadı. Amma ümumi mövqe bundan ibarətdir ki, adətən deyirlər ki, Eurovision mahnı müsabiqəsini siyasiləşdirməyək və bu məqamı qabartmayaq. Azərbaycanda insan haqları, korrupsiya məsələlərini qabartmayaq, Eurovision məsələləri ilə assosiasiya elətdirməyək ki, yəni diqqət çəkmək üçün bundan istifadə eləmək.
Bu da düzgün fikir deyil. Eurovision yaranan gündən bu günəcən siyasi bir yarışmadır. Həm də siyasi bir yarışmadır. Çünki orada siz səs vermələrə fikir verin, ölkələrin bir-birinə səs verməklərinə. Lap gözəl mahnı oxusa da, məsələn, lap açıq deyim, sabah Ermənistandan olan bir musiqiçi. Çox gözəl bir mahnı oxudu Bakıda. Biz nədir, ona səs verib 12 balın verilməsini Azərbaycan təmin edəcək? Əlbəttə etməyəcək. Çünki münasibətlər fönündə. Və yaxud da Yunanistanla Türkiyənin arasında illərdir bu Avroviziya müsabiqələrində davam edən bir. Heç vaxt bir-birlərinə yüksək bal vermirlər. Ya da Yunan Kipri ilə Türkiyə arasında. Və yaxud da Belarusiya, Ukrayna həmişə Rusiyaya daha çox bal verirdi, daha çox səs verir. Yəni, bütün bu proses, bu səs vermənin özü də göstərir ki, bu siyasiləşmiş bir, həm də siyasiləşmiş bir konkursdur və buna normal baxmaq lazımdır. Əslində, hökumətin buna başqa cür yanaşması olsaydı, bunu qəbul edərdi və siyasiləşməsində heç bir qəbayət görməzdi. Amma hökumət bunu nəyə görə qəbul etmək istəmir? Çünki doğrudan da əgər Avropa dəyərlərinə sökənən, Avropa dəyərlərinə, Avropa məkanına daxil olan bir turniri Azərbaycan öz torpaqlarında keçirirsə, o dəyərlərə, Avropa dəyərlərinə, Avropa insan hüquqlarına hörmət olaraq da göstərməli daxı bunu. Bu tək mahnı oxumaqla deyil. Əlbəttə ki, burada siyasi məhbusların da məsələsi qaldırılacaq. Əlbəttə ki, siyasi məhbusların azadlığı da tələb olunacaq. Amma məsələn, mənim şəxsi mövqeyim elədir ki, bu siyasi məhbuslarla bağlı siyasi partiyalar deyil, daha çox vətəndaş cəmiyyəti və hüquq müdafiəçiləri məşğul olmalıdırlar ki, bu məsələni qabartmaqla və düz deyirlər, çox Eurovision-da demokratiya üçün Think for Democracy bir təşəbbüsü var Azərbaycanda, çox normal və gözəl təşəbbüsdür, vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən gəlir və bunu dəstəkləmək lazımdır ki, əlbəttə ki, Eurovisionla bağlı diqqətin Azərbaycan üzərində olmağını nəzərə alaraq Azərbaycanın problemlərini demək lazımdır. Bilirsiniz, Azərbaycan hökumətinin bir çox nümayəndələri və Yeni Azərbaycan Partiyasının deputatları çox təəssüf ki, hələ də 80-ci illərdə qalıblar. Harda ki, internet çağı yox idi, mobil rabitə yox idi. Bunlar elə bilirlər ki, ölkənin bütün problemlərini xalçanın qaldırıb altına süpürsək, heç kim görməyəcək. Artıq 21-ci əsrdir, artıq texnologiya əsrdir ki, hətta evdən belə canlı yayımla, telefon, adi bir telefon vasitəsilə canlı yayımla bütün dünyaya mesajlarımı çatdıra bilirsən. Aha. Yəni, bu artıq Azərbaycanın problemlərini xalça altına süpürüb iyi vermə vaxtı da çoxdan keçib. Əksinə, əgər bunları istəmirlərsə, bunları istəməyən hökumət bu problemlərin olmamasına, həllinə çalışar, onda da heç kim Azərbaycanda bu problemləri qabartmaz.
Təşəkkür edirəm. Hüseyn yazır bizə. Salam, mən başa düşə bilmirəm ki, Eurovision bizim nəyimizə gərəkdir. Yaxşı olar ki, saxtakar hakimiyyətimiz əvvəlcə rayonlar və kəndlərimizdə işsizliyi işlə təmin eləsinlər, işsizləri bir tikə çörək pulu dərdinə Rusiya bazarlarına səpərlənən yazıq milləti düşünsünlər, yazır Hüseyin. Valla biz deyirik ki 400 milyon çoxdur, bunlar üçün 400 milyon nədir ki, qəpi kimi baxırlar, yazır Valehdin. Nəcələrimizin fikirləridir. Bunlar, biz bu bir saatda Azərbaycanın Eurovision xərclənmələrini müzakirə elədiyi studiyamızda qonağımız Natiq Cəfərli idi, iqtisadçı ekspert. Təşəkkür edirəm sizə qulaq astığınıza görə və gəlinizə görə.
Bir daha kollektivə təşəkkür edirəm ki, belə araşdırmalar aparılır və biz davamını gözləyirik. Vətəndaş cəmiyyəti olaraq, vətəndaş olaraq.
Minnətdaram. Şahnaz bəylər qızının Eurovision, Azərbaycan Eurovision xərcləri ilə bağlı araşdırmasını siz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Verilişimiz burada başa çatır.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Korrupsiometr. Sənin təklifin nədir?
Bir-iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gərək stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.